Vācijas ārlietu ministrs Franks-Valters Steinmeiers ir viens no populārākajiem šīs valsts politiķiem. Līdztekus ar pievaras esošo sociāldemokrātu uzstājīgu atbalstu savam kandidātam, tas arī kļuva par vienu no izšķirošākajiem iemesliem šī politiķa izvirzīšanai. Proti, ja Vācijas kanclere Angela Merkele mēģinātu izraudzīties kādu no saviem partijas biedriem, viņai būtu grūti atrast atbalstu starp ārpus koalīcijas esošajām partijām. Tādēļ ir sagaidāms, ka nākamā gada sākumā paredzētajās vēlēšanās Steinmeiers varētu būt vienīgais kandidāts un bez grūtībām kļūs par nākamo valsts vadītāju. Steinmeiera rīcība un izteikumi līdz šim nevienmēr ir guvuši atzinību Baltijas valstīs. Lai gan Vācija ir atbalstījusi sankcijas pret Krieviju, Steinmeiers ir aktīvi iestājies arī par nepieciešamību uzturēt dialogu ar Maskavu. Turklāt viņš ir viens no bijušā kanclera Gerharda Šrēdera draugiem. Un Šrēders, kā zināms, pēc zaudējuma vēlēšanās kļuva par Krievijas gāzes koncerna Gazprom pārstāvi Vācijā. Steinmeiers bija arī autors idejai sasaukt Eiropas Savienības dibinātāju valstu pārstāvis pēc tam, kad jūnijā Lielbritānijas vēlētāji nobalsoja par izstāšanos no bloka. Tas izsauca Igaunijas ārlietu ministrijas kritiku. Tomēr septembrī viesojoties Rīgā Steinmeiers mēģināja nogludināt iespējamās domstarpības par Eiropas turpmāko attīstību.
I had some meetings with Western European members.
Man ir bijušas tikšanās ar dažu Rietumu Eiropas dalību valstu līderiem, kuri norādīja, ka šis ir modinātājs zvans un ir jābūt drosmīgiem, lai sagatavotos nākamajam nopietnajam Eiropas Savienības integrācijas solim. Mans jautājums ir, vai mums tam ir leģitimitāte. Ir arī citi, kuri saka, jā, šis ir modinātājs zvans, bet mums ir jāpārskata integrācijas procesi un jāsāk runāt par Eiropas Savienības līgumu mainīšanu. Mana atbilde ir, kur mēs nonāksim, ja krīzes vidū mēs sāksim runāt par līgumu maiņu. Līdz ar to ne sarunas par integrācijas padziļināšanu, ne sarunas par līgumu maiņu risinājumu nesniegs.
Visticamāk, ka Steinmeiera vēlme uzturēt dialogu par spīti visam var viņam noderēt valsts vadītāja amatā. Vācijas prezidenta loma ir ļoti ceremoniāla, un viens no viņa galvenajiem uzdevumiem būs vienot valsts iedzīvotājus. Tomēr stāties amatā pēc pašreizējā prezidenta Joachima Gauka tik un tā nebūs vienkārši. Raidsabiedrības DW žurnālists Fabians von der Marks raksturoja Gauku pat kā ideālu prezidentu, kurš lieliski pilda savus pienākumus un ir mīlēts sabiedrībā. Jāpiebilst, ka savukārt par nākamo ārlietu ministru varētu kļūt līdzšinējais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs. Viņa pilnvaru termiņš šajā amatā noslēgsies šī gada beigās. Ārts jums Kanahās, Latvijas Radio, Briselē.